Řídíme se čtením 40 dní z Biblí a na dnešní neděli je předepsán text od 40. verše, Lukáš 8 od 40. verše. Ale dříve, než si ho přečteme, tak bych jenom chtěl říci, že tato neděle je třetí postní neděle s latinským názvem Okuli. A kdo trošku znáte latinu, anebo ani neznáte, ale nosíte brýle, tak víte, že je to o očích. A k tomu právě je to začátek toho vstupního žalmu, toho textu, 15. verš, žalm 25, o očích. Stále upírám oči na Hospodina. Okuli mei semper ad dominum. Stále upírám oči na Hospodina. A ten verš pokračuje, vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky. Tato neděle se také kdysi jmenovala kýchavá. V tomto týdnu si lidé přáli navzájem, aby nekýchali, protože věřili, že kýcháním začíná mor. Zdravili se navzájem pozdravem pozdrav tě Pán Bůh nebo pomáhejš Pán Bůh. Existovala i tradice, že kolikrát kdo tuto neděli kýchne, tolik roků bude jenom naživu. Tradice křesťanská, tradice církve, jak už jsem říkal, nazývá tuto neděli Okuli. Stále upírám oči na Hospodina. V předvelikonočním období poznáváme svoji hříšnost, vyznáváme svá provinění a dovoláváme se Božího milosrdenství. Stále upírám oči na Hospodina. On mé nohy vysvobodí z léčky. A text, který k tomu náhodou vyšel z Lukáše 8. kapitoly, se k tomu výborně hodí. Je to text o moci Ježíše nad smrtí. Je to text o vzkříšení dcery Jairovy. Budu číst od 40. verše. Když se Ježíš vracel, zástup ho přivítal, protože na něj už všichni čekali. Tu k němu přišel muž, který se jmenoval Jairos. Byl to představený synagogy. Padl Ježíšovi k nohám a úpěnlivě ho prosil, aby přišel do jeho domu. Výborně. Úpěnlivě ho prosil, aby přišel do jeho domu, protože měl jedinou dceru, asi 12letou, a ta umírala. Když tam Ježíš šel, zástupy ho velmi tísnili. A byla tam žena, která měla 12 let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. A hned jí krvácení přestalo. Ježíš řekl, kdo se mě to dotkl? Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kteří byli s ním. Mistře, kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na tebe. Ale Ježíš řekl, někdo se mě dotkl. Já jsem poznal, že ze mě vyšla síla. Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíc se, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. A on jí řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji. Když ještě mluvil, přišel kdosi z domu představeného synagogy a řekl, tvá dcera je mrtvá, už mistra neobtěžuj. Ježíš to uslyšel a řekl, neboj se, jen věř a bude zachráněna. Když přišel k domu, nedovolil, aby s ním někdo šel dovnitř. Jen Petr, Jan a Jakub s otcem té dívky i s její matkou. Všichni nad mrtvou plakali a naříkali. On řekl, neplačte, nezemřela, ale spí. Posmívali se mu, protože věděli, že zemřela. On však jí vzal za ruku a zvolal, dcero, vstaň. Tu se jí život vrátil a hned vstala. Nařídil, aby jí dali něco k jídlu. Jejich rodičů se zmocnil úžas, on jim však přikázal, aby nikomu neříkali, co se stalo. Tak tolik čtení z Božího slova. Vzkříšení dcery Jairovi. Dcery, rodiče, děti, rodiče. Tento zázrak je všem rodičům velmi blízký. Ne tím, že šlo o vzkříšení z mrtvých, ale tím, že se stal s jejich dítětem zázrak. Čím jsou děti větší, tím víc zjišťujeme, že v mnohých situacích života jsme na zázrak prostě odkázáni. Že i když se snažíme sebe víc, že jsou určité hranice, jisté meze našeho úsilí, za něž jít neumíme a nedokážeme. Židovský premiér Isaac Rabin kdysi řekl větu, já jsem realista a proto věřím v zázraky. Jednoduše vyjádřil, že k životu zázraky musí patřit zcela přirozeně a neoddělitelně. Že život bez zázraků není myslitelný. Že k našemu úsilí, které jistě je potřeba, je nutno přidat i zázraky. Že naše úsilí se bez zázraků neobejde stejně tak, jako se zázrak neobejde bez našeho přičinění. Očekávání víry je tedy neoddělitelnou součástí každého racionálně smýšlejícího člověka. Jinými slovy, to znamená, že víra není nadstavbou běžného života, není odkázána pod ministerstvo kultury a ke kulturním zážitkům našeho života, ale že víra je neoddělitelnou součástí nejvšednějších situací, bojů, zápasů a každodenního úsilí. V mnohých oblastech života, nejenom my, kdo máme děti, ale i vy, kdo děti nemáte, jsme odkázáni na zázrak. A budeme odkázáni na zázrak. Pokud někdo z nás ještě nikdy v životě na zázrak nebyl odkázán, je to jenom otázka času, kdy bude odkázán na zázrak. Jsem přesvědčen, že žádný člověk neprožije svůj život bez toho, aniž by ani jednou v něm nebyl na zázrak odkázán. Jairus. Nebyl to žádný náboženský mystik, žijící někde ve skalách. Jairus měl svou rodinu, své společenské postavení. Četli jsme, že byl představeným synagogy, což znamenalo ovšem práci spíš tehdy organizační a zodpovědnost, než nějakou duchovní, duchovenskou. Byl prostě správce objektu synagoga, a to bylo víc, než kdyby byl nějaký rabín nebo duchovní. Správce objektu. Tento člověk, Jairus, když už nevěděl, jak jinak by si pomohl, šel k Ježíši. Jakou formu audience zvolil? Podal snad písemnou žádost? Poslal sluhu? Poslal dopis? Nebo si snad stoupil do fronty, čekal, až na něj přijde řada? Nebo se snad zeptal mistra, mistře, neruším, máš teď čas? Máš chvíli? Mistře, mohl bys mě věnovat chvilku času? Mistře, který termín máš volný, abych tě mohl o něco poprosit? Mistře, až budeš mít chvilku, prozvoň mě, bychom řekli dneska, a já ti chci něco říct. Nic takového, nic takového. Žádná otázka, pane, hodí se to teď, v tuto chvíli? Četli jsme o jiné formě. Četli jsme, že padl Ježíšovi k nohám a úpěnlivě ho prosil. Padl k nohám a úpěnlivě ho prosil. Pokud máme někdo z nás zkušenost s tímto postojem, tak asi víme, že je to postoj, který s vírou není tak dost hluboce propojen. Je to postoj zoufalství, postoj volání, postoj poslední naděje, jiskřičky naděje. A tak Jairos nebyl hrdinou víry. Nepíše se o něm nikde v Bibli, o jeho víře. Pán Ježíš o něm neřekl, amen, pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenalezl. Ta slova Ježíš řekl někomu jinému a někdy jindy, římskému setníkovi, který se k tomu postavil úplně jinak, také mu umíral jeho milovaný sluha. Jairos patrně nepřišel za Ježíšem hned, jakmile se jeho dcerce potížen dostavili. To tam sice není, ale zdá se, že přišel tak, jako často chodíme i my, to znamená na poslední chvíli, nebo pozdě, nebo když už nic jiného nezbývá, když už je všechno téměř ztraceno, když už jsme vyčerpali všechny možnosti, když už smrt visí na vlásku, když už je průšvih na dohled, když už jsou věci v pohybu a my se začneme bát, velmi bát. Když se chvějeme strachy, tak přišel Jairus k Ježíšovi. To jistě není pro nás příklad hodný k následování, ale najedno ukazuje. Ukazuje na, nebo Ježíšova odpověď, nebo spíš to, co neřekl, ukazuje na jednu věc. Ježíš mu nevyčítá a neříká, milý Jaire, takhle pozdě, proč si nepřišel dřív? Neříká mu, no tak teda pojďme honem, ať doženeme to, co si zanedbal. Právě naopak, v textu je vypíchnuté, že Ježíš nespěchá. Nechává se zdržet nějakou ženou v zástupu, která se potají dotkla jeho šatu. Možná pán Ježíš zkouší Jairovu víru, možná ho chce trošku vytrestat ve smyslu, Jaire, když jsi měl dost času ty, tak teď mám dost času já. Nevíme. Já si ale myslím, že pravda je jiná. Já si myslím, že pán Ježíš nechtěl Jaira vytrestat. Přeci jenom člověk, který padne někomu k nohám a úpěnlivě prosí, není vhodný objekt k vytrestání. Já si myslím, že pán Ježíš doopravdy měl dost času. Myslím si, že on opravdu nepospíchal, protože pán života i smrti pospíchat nemusí. Že pán Ježíš nespěchal proto, že mu nic nemohlo utéci. Že na světě nebylo a není nic, co by se vymykalo jeho moci. To jenom my lidé si často myslíme, že ty boží mlýny melou pomalu a že kdybychom jimi mleli my, že by to bylo lepší a spravedlivější a rychlejší, ale to není pravda. A tak si tedy sklidněme, nespěchejme a podívejme se v klidu, v tom vědomí, že nám nic neuteče, na tu ženu, která potají zdrží celý průvod jdoucí k Jairovu domu. Kdybychom to aktualizovali, tak možná znáte takový to houkání těch záchranek. Dokonce je v dopravních předpisech řečeno, že má přednost ta záchranka, která houká a žene se těmi ulicemi, to protože jde o život. A tehdy, když přišel Jairus, tak vlastně to bylo zavolání té záchranky. A proto by se mělo za to, že je potřeba, aby ten průvod zrychlil tempo, nenechal se už ničím a nikým zdržovat a rychle došel k Jairovu domu. Tak jako ta záchranka rychle dojede do nemocnice. Nebo pro toho, kdo umírá třeba. Ale tehdy to bylo jinak. Ježíš se nechává zdržet. Záchranka zastaví a Ježíš se rozhlíží, ptá se, protože jedna žena, inkognito, potají zdržela celý průvod, který měl spěchat k Jairovu domu. Je to žena, která své zdravotní problémy nevytrubuje, ale naopak skrývá. Skrývá před očima zvědavců, před nenechavými ústy synagogálních drben. A to, že Ježíš její případ zveřejnil, nám možná zní trošku trapně, ale rozhodně to neznamená, že máme problémy, své problémy a problémy druhých veřejně vytrubovat i my a veřejně tyto problémy řešit. Přemýšlel jsem, proč pán Ježíš ten případ zveřejnil. Přemýšlel jsem, protože mám Ježíše za citlivého, vnímavého, který nerad uvádí druhé do trapných situací. Nikde nečteme, že by někoho před druhým strapnil, že by miloval skandály a ostudy, že by byl rád tam, kde se točej klepy. To nikde nečteme. Myslím, že byl taktní a galantní, možná gentleman. A přesto zveřejnil její případ. A tak to byla pro mě otázka k přemýšlení. Proč? A dospěl jsem k tomu, myslím si to, že ho zveřejnil zcela výjimečně a z docela jiného důvodu. A sice, že byl nejenom pravým Bohem, ale také pravým člověkem. Jsem prostě přesvědčen, že pán Ježíš o té nemocné ženě doopravdy nevěděl a že doopravdy v zástupu hledal, kdo se ho to dotkl. Že to nebyla taková hra. On, Boží syn, vševědoucí, ví samozřejmě, kdo se ho dotkl, ale teď na oko hledá, kdo se ho to dotkl, aby její případ trapně zveřejnil. Že to takhle nebylo. Že on byl také pravým člověkem a že doopravdy nevěděl, kdo se ho dotkl. To ale nás vede k dalšímu přemýšlení, sice k tomu, že vlastně ta nemocná si Ježíšovu moc ke svému uzdravení vzala sama tím, že se třásní Ježíšového šatu dotkla. To ale znamená, že pán Ježíš se nemusel rozhodovat, zda uzdraví nebo ne, jako třeba v jiných případech nebo v nedávném případu malomocného. Já jsem přesvědčen, že Ježíš je skutečně překvapen tím, že z něj vyšla síla k uzdravení. A protože se ptá, kdo se mě to dotkl? Jestliže to je pravda, tak najednou ale se nám některé věci naší víry posouvají, naší věrouky, našeho přesvědčení. Najednou máme před očima překvapeného Ježíše, Ježíše, který jindy všechno dopředu ví a najednou neví, kdo se ho to dotkl. Najednou máme před očima Ježíše, který vůbec dopředu nevěděl, že si někdo bez jeho vědomí z něho v tu chvíli vezme uzdravení. A ono se to stalo. A já jsem přesvědčen, že to je pravda, že to tak opravdu bylo. A to znamená, že se nám z toho až tají dech, o čemže to čteme. A co to hlavně pro nás dneska znamená? Pro církev dnešních dnů? Až se to bojím vyslovit. Znamená to, že existují mezi nebem a zemí věci, které si smíme od Pána Boha vzít sami. Bereme si je? Neruším platnost a myslím, že zůstává v platnosti, že pokud z Boží ruky něco dostaneme, je to jenom a jenom z Boží milosti. To zůstává v platnosti. Ale najednou tady vedle toho platí ještě druhá oblast víry, oblast, kterou použila žena v zástupu, anebo na jiném místě vdova z vyprávění o neodbytné modlitbě a nespravedlivém soudci. Oblast víry, kterou asi nepoužíváme vůbec. Prostě žena, která se Ježíše dotkla, si zkrátka vzala, co potřebovala, aniž by to Ježíš věděl. Tak se to stalo, tak to čteme, ať se nám to líbí nebo ne. Nejlépe poslouží příklad. Děti. Děti v domě svého otce. Jak se chovají? Berou si jenom to, co smějí? Ano, tak je k tomu vychováváme. A Boží slovo nás vychovává k tomu, že si máme od Boha vyprosit nebo prosit, očekávat, aby nám dal to, oč prosíme. Ale děti si skutečně berou jenom to, co smí, jenom to, co jim rodiče řeknou, toto si můžeš vzít. Ano, to by byly divné děti, že? Takhle se děti nechovají. A kdybychom je tak vychovali, že by opravdu si brali jenom to, co smí, tak by to snad ani nebyly děti. A asi by se nám to jako rodičům nelíbilo. Berou si mnoho věcí a neptají se u mnoha věcí na to, zdali s tím otec souhlasí. U některých vědí, že mohou, že se otec zlobit nebude, a u jiných nevědí, ale zkusí to. A někdy dostanou vynadáno a někdy nedostanou vynadáno. Někdy rodiče řeknou si nebo jim, dobře, teď jsi to mohl vzít, v pořádku. Pán Ježíš neříká té ženě, co jsi to dovolila. Neříká jí, jak ses opovážila. Pán Ježíš jenom chce vědět, kdo to byl a proč. Přesně v souladu s jeho slovem, které řekl učedníkům, už vás nenazývám sluhy, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazývám vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všecko, co jsem slyšel od svého otce. Slávu, kterou mi dal, těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Co to tedy je za moc být Božím dítětem, o které čteme v první kapitole Jana? Není to, bratři a sestry, jenom být přijat na milost. Není to jenom mít střechu nad hlavou v domě Otce v nebesích. Je to, bratři a sestry, také vzít si ve svém novém domově to, co potřebuji. Ta žena potřebovala uzdravení. Dotkla se Ježíše a vzala si jeho moc ke svému uzdravení. Byl to dotek víry, ale byl to i dotek Božího dítěte. Ona byla Boží dcerou, proto se směla dotknout Božího syna, pro své uzdravení. Dotkl ses už někdy i ty stejným dotykem Ježíše? Mluví to i k nám? Týká se nás to? Je tu otázka, jak daleko jsme v tom zástupu od Ježíše. Jak daleko v tom zástupu stojíme vzdáleni od něj. Ano, jdeme za ním. Ale otázka zní, jestli ještě vůbec víme, že on je vpředu. Stačí nám někdy, že jdeme se zástupem, ale co když Ježíš vepředu už není? Neměli bychom si to zkontrolovat? Co když se nám Ježíš cestou ztratil? Co když už zástup, ve kterém jdeme, sice jde za Ježíšem, ale Ježíš už je úplně jinde? Otázka zní, jestli bychom to vůbec poznali. Je příjemné jít se zástupem, který kdysi vyšel s Ježíšem. Je příjemné jít se zástupem, který se jmenuje církev nebo bratrská církev. Je příjemné jít se zástupem, který se jmenuje křesťané. Ale ta žena chtěla víc. Nespokojila se s tím, že jde v tom zástupu. Ona potají se dostala až skrz zástup, až dopředu a zjistila, že tam Ježíš opravdu je. Dostala se k Ježíšovi až na dotek a nespokojila se se svým místem vzadu. A když už byla těsně u něho, dotkla se ho. A vzala si to, co si Boží dítě v domě svého nebeského Otce může vzít. Uzdravení. Počítejme s Bohem. Očekávejme denně na něj. Chtějme jeho zázraky. Vždyť v životě se bez zázraku neobejdeme. Jsou chvíle, kdy jsme na zázrak odkázáni. V tuto chvíli jsou nejméně 4-5 z našeho společenství, kteří jsou na zázrak odkázáni. Věřme v jeho pomoc. Spolehněme se na jeho milost. On praví, já nesklamu tě nikdy. Ježíš nesklamává dokonce ani tehdy, kdy už je všechno ztraceno. Protože v tom okamžiku zazní ten strašný výkřik, plně se zařezává do morku kosti, Jajre, Jajre, neobtěžuj mistra, tvá dcera už zemřela. Je mrtvá. Už je všem dnům konec, už se vrať a neobtěžuj mistra. V tom okamžiku, kde po lidsku už je všem dnům konec, zazní Ježíšův hlas, který říká, neboj se, Jajre, jenom věř a bude zachráněna. Tam je skutečně řecké slůvko, které neslibuje Jajirovi, že vstane z mrtvých, že bude zase biologicky žít. Je tam skutečně slovo, které Lukáš zapsal, které nezní jako slib vzkříšení těla, ale je tam slovo, které má širší význam a vyjadřuje spásu věčnou, záchranu všeobecnou. Jairus opravdu nemohl po tomto Ježíšově zvolání, neboj se, Jaire, věř a bude zachráněna, nemohl vědět, zda jeho dcera vstane, bude žít ještě na této zemi, ale mohl věřit, že bude spasena pro věčný život. A později Ježíšovo prohlášení nad lůžkem mrtvé, nezemřela, ale spí, znamená spásu. Příběh, který končí tím, že Ježíš přišel do toho domu, viděl tam všechny v beznaději a zoufalství, už nepotřebuje žádný výklad. Sám o sobě je výkladem, sám o sobě je strhujícím závěrem, ve kterém Pán Ježíš podle jiného evangelisty vyhnal tu beznaději ven, vyhnal všechny ty, co tam plakali, kraličtí je přeložili plačky, moc se mi to líbí, to slovo, a zůstal s dcerou jenom s jejím otcem a matkou. Končit chci slavným Ježíšovým zvoláním Dcero, vstaň. Toto zvolání je nadějí nejenom pro ty, kteří jsou právě odkázáni na zázrak, ale také nadějí pro miliony i duchovně mrtvých. Je to zvolání nejenom pro ty, kteří spí, ale také je to zvolání a vykázání ven všech temných duchovních mocností. Ježíš v podstatě vykázal ven smrt, vykázal ven beznaději a zoufalství, zavolal proti hříchu, jehož mzdou je smrt, a všechny mocnosti vyhodil, vyhnal ven. A odešli. Utekly plačky, utekla beznaděje, uteklo zoufání, utekl hřích, utekla smrt a holčina jenom spí. A po Ježíšově dcero vstaň, stává živá a zdravá. Nemohu, bratři a sestry, přesvědčit nikoho z vás, abyste tomu věřili. Mohu jenom dosvědčit před vámi, že já tomu věřím. A proto svědčím o tom, že Ježíš je živý a mocný a že koná tyto mocné divy. Můžete si to vykládat, jak chcete. Můžete to probírat zhora i zdola. Můžete k tomu mít tisíc otázek, ale pro mě je jedno jisté. A sice, že Ježíš je vítěz nad smrtí a proto se nebojím zemřít, protože řekne jednou i mně, amen, pravím ti, vstaň. A díky Ježíšovu kříži a mocnému volání budu moci povstat k věčnému životu. To je pro mě důležité.